dubbii waaqan kitaaba Timootiyaa fuula 6 nuu jedha. Dhaqalaqaa suniin ittiin falqoominaa. Ammoo isaanen jeelal isaanii halaqoom isaaniirra hin kaayyatiin waaqir kaayyadha. Maanannu waa guddiyoon waan kolbatuutu nuut kanne nu gammachiis. Waan dansa midhaasa jedheen. Hujii dansaan halaqa itaa jedheen. Innama tuutu jeeladha. Tuutu waan isan qabdan gaanii jedheen. Waan isin akkan itaaten. Waan boroo tagar irrana midhaafettanii.
Hariya barsiisan keessu kun amta raawwii dhiyaata. Ammoo waan dhibii isin irjeebine isaaniitiin. Nuwaan itti isaaniitiin dursa waaquuf dur keenne. Waan waan wal baduutu isin dur ijjata. Duu nu gatuuf lakkifnee akka karrittan ta'een nu diriyyeen sun hin feenu. Duu nuti karrittan ta'een sun akka waaqa ishii nu diriyyeen sun hin feene. Ammoo waan nu karsuuf durdhaan karri sun nutiif waaqan keenya jidduu nu jirti. Seer 10 kan waan neemmuusaat kan tokkan. Aan waaqan kee guddiyoo kan ati mal'ata laf misiraa jirti attiisituu attiisituu kan si baase armasiduuf. An lakkisi waaq dhibii hin kadhatiin.
Tanajaa nu haa isaaniitiin ishii lubbuun tanteen kan raafiyyaawwan duuniyaa kanaa xuuxuu irjirtu. Lubbuun ta'een unum jirti. Qid jireen jiru. Ammoo naaf kennaa fiyyaawwan duuniyaa kanaa xuuxuun hin balleetu guyyaa tokko. Nu jeelal guddiyoo qabna arratan ka waan guddiyoon daddoo gargaraati wattiin nu dhufe kan inni dhibiyaaf wattiin nu hin dhufin faaruu maqaa isaatiif. Daddoo ta'ina nu guuree barataanitu wattiin nu dhuuf nu ishii sun dhuudha guddiyoo jabduu qabna. Waan ka dubbii waaqa dhagee ka dhibiitti nu tolchin. Ameen.
Ha ol fudenu. Jiren kankena, Ajaka senu, agudisenu, Ha ol fudenu, jiren kankena, Jiren kankena, Ajaka senu, Agudisenu, Ha ol fudenu.
Injiru mi daga akankeri injiru gudiyo. Akankeri injiru dansa akankeri injiru kana akankeri injiru Karakara akkan kiti injiru dagia akkan kiti injiru dansa akkan kiti injiru midaga akkan kiti injiru gudio akkan kiti injiru dagia akkan kiti injiru Wagudio akan kiri injiru dansa akan kiri.